This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ทุกท่านเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Radical Simplicity ที่เขียนโดยคุณเคนเอเลน CEO ของ DHL ไหมครับหนังสือเล่มนั้นพูดถึงการ transform องค์กรตัวเองนะครับจากที่เคยประสบปัญหามากกลับมาประสบความสำเร็จได้วันนี้ผมได้พูดคุยกับคุณเฮอร์เบิร์ตนะครับวงภูสนะชัยนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ DHL Express ประเทศไทยแล้วก็หัวหน้าภาคพื้นอินโดจีนนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณเคนเอเลนนะครับทำงานด้วยกันประชุมด้วยกันแล้วก็ได้รับบทเรียนหลายอย่างที่สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้วันนี้ผมยังได้คุยกันในเรื่องของอนาคตของโลจิสติกส์ด้วยครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่โควิด-19 เข้ามาสร้างผลกระทบเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรรวมทั้งในแง่ของเทรนด์อนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะออกมาในรูปหน้าตาแบบไหนและ SME ไทยครับหรือผู้ประกอบการไทยที่ต้องการที่จะทำธุรกิจนะครับค้าขายกับต่างประเทศแน่นอนครับว่าโลจิสติกส์ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญจะต้องมีเคล็ดลับและต้องมีซอร์สอะไรที่สามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและท้ายที่สุดครับแน่นอนครับก็คือเคล็ดลับในการ transform องค์กรของ DHL รวมทั้งของคุณเฮอร์เบิร์ตเองด้วยครับที่ดูแลเรื่อง DHL Express ทำไมครับการใช้ head ใช้ heart แล้วก็ใช้ guts ทำไมครับการมีทั้ง respect แล้วก็ result จึงเป็นหัวใจของความสำเร็จที่ทุกท่านควรจะเอาไปใช้ต่อครับให้คุณเฮอร์เบิร์ตเล่าถึงภาพรวมธุรกิจของ DHL Express ในช่วงโควิดให้ฟังนิดนึงครับเป็นยังไงบ้าง
ก็ในช่วงโควิดเนี่ยถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เรามีการหยุดชะงักพร้อมกันทั้งหมดทั่วโลกนะครับแล้วโดยที่เกิดจากโรคระบาดก็จะต้องบอกว่าแผนสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยไม่เคยเขียนมาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดโรคระบาดนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับ DHL เองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ขนส่งด่วนข้ามประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อธุรกิจในประเทศเนี่ยโรงงานต่างๆมีการหยุดบ้างนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในขณะเดียวกันเราก็ปรับไปตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีความเสี่ยงของพนักงานเราด้วยเนื่องจากว่าเราในช่วงนั้นในช่วงเดือนมีนาเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลขการระบาดสูงขึ้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะให้พนักงานที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยที่สามารถทำงานที่บ้านได้ให้ไปทำงานที่บ้านทั้งหมดนะครับเราก็เอาแล็ปท็อปที่มีทั้งหมดในบริษัทเนี่ยเซตอัพขึ้นมาแล้วก็แจกให้พนักงานกลับไปทำงานที่บ้าน
ครับ
ในช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยเป็นการเรียนรู้อย่างมากเพราะว่า
ผมไม่เคยทำมาก่อน
ผมไม่เคยทำและระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ของเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้คนทำงานบางส่วนกลับไปทำงานที่บ้านได้ในช่วงหลังเลิกงานอย่างนี้เมื่อมีเรื่องด่วนตอนนี้คือให้ทำทั้งวัน
100%
นะครับโดยเฉพาะ call center ของเราเนี่ย 100% กลับไปทำงานที่บ้าน
โอ้ call center ก็ทำจากบ้าน
ทั้งหมดเลยครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างข้างหลังเพื่อให้ระบบการโอนสายการส่งสายการทำวิธีการวัดประสิทธิภาพการทำงานทำได้รีโมทหมด
ตอนนี้ก็ยัง work from home 100% อยู่ไหม
ครับ
เราอาจจะเล่าเป็นบทเรียนให้ฟังได้ไหมครับผมเชื่อว่ามีหลายบริษัทก็สนใจในนโยบายนี้แต่จะทำไม่ได้เต็มที่ติดเงื่อนไขอะไรเนี่ยเราทำได้ยังไง
สิ่งที่สำคัญที่สุดอันที่หนึ่งก็คือเราต้องตั้งใจเซตไว้ก่อนว่า objective ของเราคืออะไร objective และ key result ที่เราต้องการคืออะไร objective ของผมกับทีมงานผู้บริหารก็คือว่าเราต้องการให้ทุกคนปลอดภัย
ครับ
นะสิ่งที่หนึ่งก็คือเครื่องป้องกันที่แต่ก่อนเนี่ยพนักงานไม่เคยคิดว่าจะต้องมีเนี่ยตอนนี้คือสิ่งจำเป็นพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นคูเรียที่ต้องออกไปส่งของต้องมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแอลกอฮอล์หน้ากากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้เฟซชิลเราก็ต้องมีให้หมดนะครับอันที่สองคือพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศควรจะให้เขาไม่ต้องเดินทางขนส่งมวลชนเพื่อจะลดความเสี่ยงในการติดโรค
ลดการสัมผัส
ครับเราก็เลยจะต้องทำให้พนักงานทำได้ตรงนี้ต้องยกประโยชน์ให้ IT เพราะว่าทีมงาน IT เราก็ต้องไปหาโซลูชันใหม
่ๆครับ
ที่จะเปลี่ยนระบบโครงสร้างด้านหลังเพื่อให้การโอนสายการทำอะไรสเกลได
้
ของเดิมเนี่ย มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้สเกลระดับนี
้
นะครับเราใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ครับแต่ช่วง2อาทิตย์นั้นเนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่ารู้สึกโทรไปเนี่ยทำไมรับสายช้าจังเพราะมันผ่านการโอน
ครับ
คราวนี้เราวัดกันอยู่ที่ว่าถ้าลูกค้าได้ยินเสียงโทนดัง3ครั้งต้องมีคนรับสาย 90% ของการโทรทั้งหมดนะครับนั่นคือ Grade of Service GOS ของเรา
ครับ
90% ลูกค้าโทร3ครั้งยกหูการทำอย่างนั้นน่ะยากขึ้นมาก
เพราะว่ามันอยู่ที่บ้านกัน
ต้องอยู่ที่บ้านเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการโอนสายการดูแลตู้โทรศัพท
์
การเข้าเราใช้ IP phone การต่อเข้า IP phone อันนั้นผมต้องยกประโยชน์ว่าเมื่อเราเอาเทคโนโลยีที่ถูกต้องเข้ามายอมลงทุนกับมันหน่อย performance ก็กลับมาม
ีตำแหน่งไหนไหมครับที่ทำ work from home ไม่ได
้คูเรียครับ
คูเรีย
ที่จะต้องออกไปหาลูกค้าเนี่ยกลุ่มนี้ครับเราคือส่วนมากเป็นผู้ทำงานมืออาชีพอยู่กับเรามานานส่วนมากเนี่ยคือรู้จักตั้งแต่คือผมอยู่ DHL มา17ปีผมอยู่เมืองไทย5ปีแรก
ร
ผมจากไป12ปีผมกลับมาคราวนี
้
ผมว่า2ใน3เนี่ยเรารู้จักกัน
โหอยู่กันมานาน
เพราะเราอยู่กันมานานแล้วหลายๆท่านในนั้นเนี่ยเขารู้ดีว่าบริษัทดูแลเขาอย่างไรเขาก็พร้อมที่จะทำเรียกว่าเรามีต้นทุนในความไว้ใจที่มีให้ซึ่งกันและกันพวกเราซาบซึ้งใจมากครับเพราะทุกคนตั้งใจทำงานดีแล้วลูกค้าก็คือลูกค้าเห็นหน้าคูเรียร์เนี่ยคือดีใจครับพวกของบางคนต้องการส่งอุปกรณ
์การแพทย
์ให้ญาติบางคนญาติอยู่ต่างประเทศแล้วเขาบอกหาซื้อไม่ได
้
เราหาซื้อในเมืองไทยแล้วส่งไปช่วงนั้นนี่คือเยอะมากเลยครับ เราก็เปลี่ยนการทำงานจากระบบโทรศัพท์ด้วยต้องเพิ่มแชทเราก็ทำไลฟ์แชท
โอ้โหเรียกได้ว่าเกิดการ transform innovation อะไรหลายอย่างที่ปกติอาจจะไม่ได้ทำเกิดทันทีเลย
วันดีคืนดีลูกค้าบอกว่าหาไลฟ์แชทไม่เจอว่ามันอยู่ในเว
็บ
ทำในไลน์ได้ไหมเราก็เลยอีกข้ามวันอีกวันหนึ่งเซตอัพไลฟ์แชนแนล
เสร็จเลย
กดไปไลฟ์แชทเลย
โควิดนี่เป็นถือว่าเป็นโอกาสทำให้เราเปลี่ยนตัวเองเยอะอันนั้นในแง่ของพนักงานในแง่ของการดูแลนะครับในแง่ของนโยบาย work from home ในแง่ของผลกระทบเชิงธุรกิจเหรอครับธุรกิจโลจิสติกที่ส่งของข้ามประเทศเนี่ยทราบมาว่าก็คงจะได้รับผลกระทบเชิงบวกถูกไหมครับ
สิ่งที่เราได้เห็นก็คือพอลูกค้าย้ายสถานที่จากที่ทำงานมาอยู่ที่บ้าน
ครับ
การส่งของการส่งเอกสารการติดต่องานก็ยังมีอยู
่
เพียงแต่เปลี่ยนจากที่ทำงานอยู่ที่บ้านเราก็ต้องตามลูกค้าไปในที่ที่ลูกค้าอยู่ก็มีการพิกอัพจากที่บ้านมากขึ้นการส่งของก็ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าลูกค้าอยู่ที่บ้านแน่นอน
ใช่ไม่ต้องตามตัว
ครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ส่งของจะซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาเราก็สามารถส่งได้มากยิ่งขึ้น
แล้วถึงมือมากขึ้น
ถึงมือมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการที่เราจะดูแลลูกค้าให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารีเทลเพิ่งใช้งานของเราไม่กี่ครั้งที่ยังไม่มีความรู้แต่มีความต้องการเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันง่ายแล้วก็ให้ออนไลน์มากขึ้นเราก็มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า iExpress
ครับ
by DHL นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ลูกค้าสามารถออเดอร์ออนไลน์ได
้ก็คือกรอกข้อมูลเองเลย
ใช่คร
ับ ไม่ต้องโทรหาใครเลย
ก็บอกความกว้างยาวสูงของกล่องแล้วก็น้ำหนักแล้วบอกว่าจะส่งไปไหนแล้วจะให้มาพิกอัพกี่โมง
ครับ
เราก็โค้ดราคาให้ถ้าลูกค้าโอเคเรามารับเลย
ครับ
ตรงนี้ครับเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโต 5-6 เท่า
ในช่วงโควิด
ครับ
เป็นโอกาสเลยนะครับ
เป็นโอกาสเลย
แต่ว่าโดยภาพรวม 3-4 เดือนที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเชิงบวกกับตัวบิสเนสของตัวเราเอง
สำหรับผมประกอบการเนี่ยเราได้วอลลุ่มจากตรงนี้เยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนในการดำเนินงานเราก็สูงขึ้นไปด้วยเพราะว่าเรามีการย้ายเครื่องบิน
ครับ
พอวอลลุ่มมันสูงขึ้นโดยเฉพาะการผลิตออกจากเอเชียเพื่อส่งไปยุโรปกับอเมริกาเนี่ยทำให้เราต้องเพิ่มเครื่องบินเป็นจำนวนมากเรามีการนำทั้ง767-300นะครับ777นะครับย้ายจากทางยุโรปมาบินที
่
เอเชีย
คือโยกมา
ที่ฮ่องกงนะครับไทยเองก็ต้องเปลี่ยนจาก A300 A330
ลำใหญ่ขึ้น
ลำใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะฟีดกลับเข้าไปในฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงบินไปสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับมีการเพิ่มเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก
คือการถ้าเป็นเที่ยวบินอื่นในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขาปิดหมด
ปิดหมด
ของเรานี่ต้องเพิ่มเพราะว่าเราต้องขนส่งของใช้จำเป็น
ใช่ไ
หมครับอุปกรณ์ทางการแพทย
์
นั้นตรงนี้ก็ทำให้เราต้องโยกย้ายอะไรต่างๆ
คือองค์กรการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ระบุว่าในช่วง 3-4 เดือนมาเนี่ย ช่วงใต้ท้องของเครื่องบินโดยสารที่หยุดการบินไปกับเครื่องบินคาร์โก้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าการใช้งานของแอร์เฟรทลดลงเนี่ยทำให้เรามีเนื้อที่ลดลง
66.4%
แต่ของเราเนี่ยเรามีเครื่องบินของเราเองเพราะฉะนั้นขนส่งพัสดุเหล่านี้ก็วิ่งมาที่เราเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีไม่กี่บริษัทที่ทำการขนส่งด่วนระหว่างประเทศนะครับพวกเราก็เลยต้องเพิ่มเครื่องบิน
กลายเป็นโตส่วนทางกับคนอื่นนะครับแล้วมันเกิดโอกาสอะไรใหม่ๆในการทำธุรกิจบ้างครับในช่วงนั้นที่ผ่านมาแล้วกำลังจะต่อยอดไปหลังจากนี
้ที่เราได้เห็นเยอะๆเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วคือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์การป้องกันอันนี้ครับ
โตแน
่โตแน่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์โรคติดต่อลดลงมันน่าจะกลับไปในระดับที่ปกติมากกว่าน
ี้อย่างตอนนี้เริ่มกลับมาปกติยังครับหรือยังต้องส่ง
ก็ยังอยู่แต่ว่าเริ่มปกติ
โอเค
เริ่มลดลงเมื่อสักเดือนที่แล้ว
ครับครับ
แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมามากก็คือเรื่องของอาหารแปรรูป
นะครับ
อาหารแห้งเพราะว่าในขณะที่คนในประเทศอื่นยังล็อกดาวน์อยู
่
การออกไปซื้อของอะไรต้องมีการจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้ออาหารแห้งหรือการส่งอาหารโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราทำอาหารเก่งอยู่แล้วเราเป็น Kitchen of the World นะครับเพราะเราก็มีการส่งของพวกนี้มากขึ้นเราก็ให้คำแนะนำกับ SME วิธีการในการแพ็คของในการที่จะทำให้ใช้ห่อสูญญากาศ
ค
ือทำทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สามารถขึ้นเครื่องบินได้เพื่อจะส่งด่วนข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้ในระยะเวลา 2-3 วัน
ครับ
แล้วเราทำยังไงให้ SME เหล่านี้โต
ในมุมของ DHL Express เองคิดว่าอะไรคืออนาคตของโลจิสติกหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะไหมครับ
สิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนศูนย์การผลิตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าศูนย์การผลิตใหญ่ๆคือประเทศจีนนะครับแล้วเนื่องจากสภาวะทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเราเริ่มเห็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มได้รับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะย้ายฐานการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดออกมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ครับ
ครับอย่างถ้าคุณเคนจะซื้อโทรศัพท
์
ก็คงไม่อยากซื้อโทรศัพท์จากราคา 30,000 เป็น 50,000
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยอยู่ที่ว่าเราจะหามาได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีผู้ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมาประเทศไทยเป็นศูนย์การผลิตได้เท่าไหร
่ครับ
ถ้าเราเพิ่มตรงนี้ได้มันก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเกิดขึ้นแล้วซัพพลายเชนจะปรับไปเอง
ใช่
นะครับถ้าซัพพลายเชนปรับเราก็จะปรับในส่วนของการเพิ่มความสามารถในการขนส่งต่อวันเพื่อที่จะรองรับกับการเจริญเติบโตของประเทศไทย
ครับอย่างตอนนี้เห็นที่เห็นชัดๆที่เราเริ่มเห็นสัญญาณ
ครับ
นะครับผมได้ข่าวเยอะจีนจะย้ายมาเวียดนามจีนจะย้ายมาไทยมาเลอะไรว่ากันไปหรือว่าได้ยินเรื่องดีคัพพลิงนะคร
ับ
อย่างเนี้ยเราเห็นสัญญาณเพราะเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนี้โดยตรงเนี่ยมีอะไรที่เห็นเป็นสัญญาณที่เล่าให้ฟัง
คือผมดูแลทั้งประเทศไทยแล้วก็ภาคพื้นอินโดจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโตครับโตเร็วมากแล้วก็ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของกลุ่มประเทศอินโดจีนที่จะฉวยโอกาสสร้างโรงงานแล้วก็สร้างฐานการผลิตที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีการส่งออกที่เพิ่มขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทั้งเราทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต้องช่วยกันเพื่อที่จะดึงผู้ลงทุนเหล่านี้มาลงทุนในประเทศเรา
แต่เทรนด์มันน่าจะมาทางนี้แน
่ครับ
ถูกไหมครับ
ใช่
แล้วในแง่ของ decoupling ครับมันจะชัดเจนไหมแบ่งโลกเป็น2ขั้วขนาดนี้เลยไหมครับ
เราเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ย global trade มันจะต้องคงอยู่นะครับการค้าของโลกเพราะว่าอย่างที่บอกครับในทฤษฎีของ decoupling เนี่ยหมายความว่าการผลิตเนี่ยมันจะแยกออกชัดเจนระหว่างเอเชียกับยุโรปกับสหรัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้การบริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่า
จริง
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยมันจะสูงขึ้นเยอะในประเทศที่อยู่ในภาคพื้นยุโรปกับสหรัฐเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยถ้าทำได้จะปรับวิธีการผลิตจากจีนมาที่อื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นดีคัพเปิลมันเป็นการดีคัพเปิลบางส่วน
ไม่ใช่ทั้งหมด
ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะการผลิตเนี่ยมันมี global supply chain ที่เวิร์กมาตลอดนะครับถ้าไม่นับในเรื่องของการเมืองนะครับมันทำงานได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น าจจะมีการปรับ global supply chain ให้ไปอยู่ในประเทศอื่นที่ก่อนหน้านี้มีวอลลุ่มไม่มากนะครับซึ่ง DHL เองเนี่ยเรามีบริษัท DHL Express cover ทั้งหมด220ประเทศและอาณาเขตปกครองก็คือทุกประเทศในโลกมี DHL ไปที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นแหละครับบอกว่าจะไปไหนเดี๋ยวเราก็ส่งไปให้ได้
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัญญาณอะไรอาจจะรีบบอกแฟนๆเดี๋ยวจะเกิดซอสก่อนว
่
าจะเป็นยังไงต่อไป
ยินดี
อันนั้นในแง่ของการบริหารจัดการทางภูมิศาสตร์ในแง่ของเทคโนโลยีครับในแง่ของความสามารถในการแข่งขันอนาคตของโลจิสติกส
์
อนาคตของซัพพลายเชนมันจะเป็นยังไงการขนส่งแบบ DHL Express ที่ปกติใช้เครื่องบินใช้อะไรมันต้องเปลี่ยนระบบยังไงลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองไปในอนาคตนะครับเรามองว่าออนไลน์ไปออฟไลน์ออฟไลน์ไปออนไลน์มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเรียกว่าเป็น compression event มันเกิดการปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
มันบีบคั้นมาก
มันบีบเรามากจนกระทั่งว่าเรามีการปรับอย่างที่บอกว่า global supply chain กำลังปรับอยู
่
วิธีการทำงานเราต้องปรับ ต้องส่งคนกลับไปอยู่บ้านหมดลูกค้าจากที่แต่เดิมยกหูโทรศัพท์คุยก็เปลี่ยนมาต้องการแชทมากขึ้นแชทเนี่ยเราเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เราคิดว่า เรามองไว้ว่าในอนาคตเราจะทำ DHL เองเนี่ยเรามีแท็กไลน์ว่า excellence simply delivered นะครับแต่คำว่า simple เนี่ยหมายความว่าต้องให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายประสบการณ์การใช้งานต้องง่ายแต่ตอนนี้เรามี digital world โลกมันจะเปลี่ยนเป็น digital world นะครับในส่วนของดิจิทัลเนี่ยเราจะมีการทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราทางดิจิทัลเป็นหลักได
้
มันเป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทดลองอย่าง iExpress เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งละที่สามารถเจริญเติบโตไปได้เยอะแล้วเราให้ลูกค้าเนี่ยสามารถคุยกับเราแล้วติดต่องานกับเราผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดคือลูกค้าเองก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้เราก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บริษัทต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็สามารถที่จะโกอินเตอร์ได้เลยข้ามวันทันทีที่หาลูกค้าได้เพราะเดี๋ยวนี้การหาลูกค้าก็หาผ่านทางโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าดิจิทัลเวิลด์เนี่ยจากที่เราวางแผนไว้อีกปีหนึ่ง2ปี3ปีจะเกิดเนี่ยมันกำลังเกิดใน2เดือน3เดือ
นแล้วผู้บริโภคเองก็ไม่สนใจแล้วคือโลกไหนขอให้มันง่ายที่สุดส่งของได้เร็วที่สุดก็นั่นเองในนามของคนที่เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้ก็มีคู่แข่งมากมายนะครับอะไรคือความสามารถในการแข่งขันหลังจากนี้ของธุรกิจโลจิสติกส์มาจิ้นที่เราเคยได้เนี่ยมันลดลงไหมครับ มันจะทำยังไงให้เราสามารถทำธุรกิจแล้วเติบโตได้ทุกปีทุกปีหลังจากนี้ครับ
สิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราคาดว่า เรายังคงจะต้องลงทุนในเรื่องของคนต่อไปสิ่งที่เราเน้นมาตลอดก็คือการที่จะให้บริการกับลูกค้าได้เนี่ยคนของเราเนี่ยต้องอยากให้บริการก่อนต้องมี passion ต้องมีความอยากที่จะให้บริการที่ดีเขาจะต้องรู้สึกว่าบริษัทให้ความไว้ใจให้อำนาจเขาในการปฏิบัติงานที่ดีแล้วดูแลเขาทั้งครอบครัวเขานะครับเมื่อพนักงานของเราเนี่ยมีความรู้สึกสุขกายสบายใจเวลาไปเจอลูกค้าก็จะสุขกายสบายใจ
ม
อบอันนั้นให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะยินดีที่จะใช้บริการเรามากขึ้นสิ่งเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนสิ่งนี้มันเคยเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็ทำมาตลอด10ปีผมกลับเห็นว่าพอ work from home เนี่ยการที่จะคงวัฒนธรรมนี้ให้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสำหรับผมตอนนี้เป็นการทดลองอย่างหนึ่งว่าทำยังไงให้คนยังสามารถทำงานรีโมทได้แต่วัฒนธรรม
ยังอยู่
ตรงนี้เรากำลังทดลองกันอยู่ครับผมเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วกันบางครั้งอาทิตย์นี้เราลองอย่างนี
้
ดูว่าน้องๆว่ายังไงถ้าน้องๆบอกอันนี้ดีอันนี้เขาชอบนะครับเขาได้ engage กันเขาได้ทำงานร่วมกันเขามีกิจกรรมร่วมกันหรือบางคนเขาบอกอันนี้ไม่ชอบเราก็ทดลองไปเรื่อยๆทำอย่างไรให้คนเข้ามาที่ทำงานน้อยลงแต่ยังคงวัฒนธรรมกับความไว้เนื้อเชื่อใจการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมยังคงอยู่ไปได้เรื่อยๆในโลกหลังโควิดเนี่ยครับ
ซึ่งอันนี้ยากมากเนาะ
ครับแล้วถ้าเราทำอันนี้ได้เนี่ยวิธีการให้บริการความเอาใจใส่ที่เราให้กับลูกค้ามันถึงจะคงอยู
่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ถามเรื่องความสามารถในการแข่งขันคุณเบิร์ตมองว่า
คน
ต้องพัฒนาคนให้มากที่สุดไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องบินอะไร
คือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องบินเนี่ยเราหาซื้อได
้
นะครับคนที่ทำงานได้ดีเนี่ยใช้เงินเฉยๆหาซื้อไม่ได้
ใช่
นะครับถ้าบอกถึงเรื่องอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้มากขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังทดลองเรื่องโดรนในหลายประเทศ
ใช่
นะ
ครับ
การส่งด้วยโดรนโดยเฉพาะในบริเวณที่เข้าไปถึงลำบากนะครับเราสามารถจะส่งโดรนข้ามไปโดยเฉพาะในเรื่องยาน
ะครับของจำเป็น
ของจำเป็นต่างๆการที่เข้าไปในบริเวณที่เป็นชนบทในแต่ละประเทศในโลกนะครับเราเริ่มทดลองทั้งในยุโรปแล้วก็ในประเทศ
อันนี้มาแน่ถูกไหมครับมาแน่ๆ
มันทดลองมาอยู่แล้ว
ทุกวันนี้มาผมเห็นหลายบริษัทก็ทดลองแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเร็วมากแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศเพราะบางประเทศก็มีกฎควบคุมในเรื่องของการใช้โดรนโดยที่นักบินเนี่ยไม่ได้มองเห็นโดรนเขาถือว่า line of sight ต้องมีกลุ่มนั้นเนี่ยเราใช้ไม่ได้แต่กลุ่มที่อนุญาตให้บินโดยที่เราบินจากรีโมทนะครับโดยที่เราอยู่ในสถานที่อีกสถานถ้าอนุญาตเราก็ใช้โดรนแบบนั้นได้
เพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได
้มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ย้อนกลับมาเรื่องคนครับเมื่อกี้บอกทดลองหลายอย่างที่ทำงานที่บ้านแต่ culture ยังอยู
่ครับ
ทำยังไงครับมีอะไรเล่าให้ฟังแล้วทดลองอะไรไปแล้วบ้าง
ที่เราแปลกใจก็คือบางทีเขาคิดถึงกันอย่าง call center เนี่ยครับเรา 100% ไปอยู่ที่บ้านเน
ี่
ยน้องๆเขาบอกอยากเจอกันบ้าง
ปกติจะนั่งติดๆกัน
เราก็จะมี dinner party พองานเสร็จแล้วก็ทุกคนก็เอาอาหารมาวางบนโต๊ะตั้งจอตั้งกล้องไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ตั้งโต๊ะแล้วก็คุยกันขึ้นซูมแล้วก็มองหน้ากันแล้วทุกคนก็เอาอาหารมาคุยกันนะครับหรือไม่ก็ทำอาหารให้ดูแล้วเพื่อนๆก็ดูด้วยกันแล้วก็ทานอาหารร่วมกันบางคนก็แต่งตัวทำฉากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะ engage เข้าหากัน
โจทย์คือ engage
ครับ
ใช่
ทำให้ engagement เขาอยู่เขายังรัก บริษัทเขายังคิดถึงเพื่อน
ๆครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สำคัญอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามาทำกันโดยทำแบบรีโมทซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม
่ครับเวิร์กไหมครับ
และณเวลานี้เวิร์กครับ แต่ว่าผมยังคิดอยู่ว่าพอทำไปในระยะยาวเนี่ยเราต้องทำอะไรอีก
คือตอนนี้ส่วนใหญ่พนักงานไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลย
ครับ
โอ้โหนี่ถือเป็นบริษัทที่เอ็กซ์ตรีมมากนะคร
ับ
คือสุดมาก
ทุกวันนี้อาจจะมีอยู่ในออฟฟิศไม่ถึง 25%
โอ้โหจริงเหรอครับแม้ว่าสถานการณ์ในกรุงเทพจะผ่อนคลายแล้ว
ถ้ามีประชุมก็เข้ามาประชุม
ได้มีประชุมบ้าง
แต่ว่าคือถ้าเราเอากลับเข้ามาหมดเนี่ยการเว้นระยะทางสังคมจะ
ไม่เกิดขึ้น
ไม่เกิดเพราะเนื่องจากเนื้อที่ในออฟฟิศมีอยู่เท่านี
้
เราก็เลยให้คนเข้าได้ไม่เกินเท่าน
ี้โอ้น่าสนใจมากครับเราพูดถึง cultureผมอยากให้คุณเบิร์ตเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงว่า culture ที่เราทำมาตลอดผมทราบว่าจริงเราทำ transformation ในเรื่อง cultural transformation เนี่ยมาหลายครั้งแล
้
วแล้วก็ทำพร้อมกันทั้งโลกด้วย
ใช่ครับ
คุณเบิร์ตอยู่ที่สิงคโปร์มาฮ่องกงมาเล่าให้ฟังว่า culture ของ DHL ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มันผ่านกระบวนการอะไรมามันถึงมาถึงจุดนี้ได
้คือมันเริ่มมาเมื่อปี2009นั้นเราทำมากว่า11ปีแล้วนี่เข้าปีที่11สิ่งที่เราเน้นก็คือการทำงานโดยเคารพซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผลลัพธ์นะครับในภาษาอังกฤษก็คือ respect and result เราต้องมีความสมดุลของทั้งสองอย่าง
เป็นคำที่ดีคร
ับ นะครับไม่ใช่เอา result อย่างเดียว result อย่างเดียวก็คือสั่งการ
ใช่ใช่ใช่เอาแต่ performance
respect อย่างเดียวก็คือกลัวกันไปหมดไม่ทำอะไรเลย respect กับ result ถ้าเรามี balance มีความสมดุลเราก็สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยทำงานได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจมีความคิดเห็นที่สามารถนำเสนอได้แล้วผู้บริหารรับฟังซูเปอร์วิเซอร์รับฟังนำไปปรับปรุงงานหรือให้โอกาสให้เขาลดทดลองอย่างมากก็ไม่สำเร็จครับแต่เราต้องอนุญาตให้พนักงานเฟล
empower ให้เขา
ครับให้เขาลองทำดูแล้วตอนนี้เรากำลังทดลองเพื่อจะรู้ว่าอะไรเฟล
ใช่เพราะตอนนี้ต้องช่วงทดลองเลยแหละเป็นช่วงที่ดี
และเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพนักงานมีความสุขที่จะมาทำงานเพราะว่าพอเขามาทำงานแล้วเขารู้ว่าเขาสามารถคุยกับผู้บริหารได้คุยกับเพื่อนๆได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดสำหรับลูกค้าได้สิ่งเหล่านี้เราก็ทำขึ้นมาเป็น leadership in a box ตอนนี้เรากำลัง
Roll
out training leadership in a box
คืออะไรครับ
แล้วเราก็แยกจากวิธีการบอก respect and result เราจะเกิดความสมดุลระหว่างอันนี้ได้อย่างไรเราก็บอกว่ามันเกิดจาก3ประการ
ครับ
ผู้บริหารจะต้องมี head มี heart ก็มี guts
head heart and guts
ภาษาไทยก็คือใช้หัวสมองใช้หัวใจแล้วก็ใช้กึ๋น
ใช้กึ๋น
ครับแล้ว เวลาเราบอก result มักจะเกิดจากการคิดในหัวว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไรแต่อย่าลืมต้องใช้หัวใจด้วยในการคิดว่าเราจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับการให้ความเคารพกับคนอื่นกึ๋นคือการรวมหัวใจกับหัวสมองเข้าด้วยกันแล้วเราว่าอันนี้ใครน่าจะทำใครเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำงานนี้หรือเราจะทดลองให้คนนี้ลองทำดูเพื่อจะสร้างเขาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่เราฝึกผู้บริหารในบริษัท DHLXให้รู้จักในการบริหารงานครับ
มีหัวใช้หัวใจกึ่นด้วยนะครับอย่างไอ้แง่ของ respect กับ result เนี่ย
บ
าลานซ์ยังไงในตอนนี้เราสร้างทั้งองค์กรให้เกิดยังไง
ครับคือมันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามวันนะครับอย่างที่บอกว่าเราทำมาแล้ว11ปีกว่าจะมาถึงขั้นเนี้ยเราผ่านการปรับเปลี่ยนผู้บริหารปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตัวผู้บริหารเองเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าสิ่งที่จะทำให้คนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยบางครั้งมีเพื่อนผมคนนึงเคยบอกเฮ้ยพวกอยู่เนี่ย invest ในคนเยอะมากเลยแต่อยู่กำไรในขณะที่หลายๆบริษัทคัดคอส
ใช
่แต่ไม่กำไรพอเขาพูดผมก็ใช่ฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าเรา invest ในคนแล้วคนก็ทำงานดี
ครับ
เดี๋ยวกำไรมันมา
อ
ืมนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอด11ปีแล้วมันก็สร้างผลลัพธ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี
้
ทำให้เราโตได
้
นะครับแล้วก็คนของเราอย่างที่บอกครับผม12ปีไม่อยู่เมืองไทยผมกลับมาเดินมาคู่เรียนเดินมาพี่ผมเป็นซูเปอร์วายเซอร์แล้วนะครับเขาภูมิใจมากเลยครับเขามาบอกผมก็เป็นผมก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับแล้วเขาก็มารับปริญญาการเป็นซูเปอร์วายเซอร์เขาก็ได้เข้าเทรนนิ่งพอเข้าเทรนนิ่งได้รับปริญญาเราก
็
ไปแสดงความ
ดีมีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าคนไทยบางท่านอาจจะรู้จักนะครับหนังสือเล่มนี้ Radical Simplicity นะครับเล่มนี้หลายคนคงเห็นในร้านหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยพูดถึงว่าไอ้คำว่า Simplicity เนี่ยมัน Transform องค์กรได้ยังไงซึ่งในหน้าปกเขียนไว้เลยว่า How Simplicity Transform a Loss Making Mega Brand into a World Class Performer ก็คือจากแบรนด์ที่ใช้คำว่า loss making เลยนะมีช่วงหนึ่งที่แบบเจอปัญหาหนักมาก
2008
ใช่ที่แบบขาดทุนอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วก็กลับมาแกเป็น World Class Performer เขียนด้วยคุณ Ken Allen แต่ว่าคุณ Herbert นี่บอกว่าเจอคุณ Ken Allen บ่อยมากถูกไหมครับ
ครับ
เล่าให้ฟังนิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้หรือคุณ Ken Allen เนี่ยเขาเชื่อในเรื่อง Simplicity มากน้อยแค่ไหนแล้วมันเปลี่ยนองค์กรได้ยังไง
คือKen Allen เนี่ยในเป็น CEO ของเราในช่วงที่เราปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร Ken เองเนี่ยเป็นผู้กำหนดแล้วสร้างขึ้นมาให้เกิดไอ้4 attribute ที่พูดถึงเนี่ยนะครับ
อ๋อคนนี้เลยเป็นคนสร้าง
Head Heart and Guts Respect and Result เนี่ยมาจากเขา
อ๋อที่เราพูดกันทั้งหมดมาจากเขาเลย
ครับก็คือเขาเน้นมากว่าถ้าเรามีพนักงานที่ engage สูงเราก็จะได้ให้บริการที่ดีให้บริการที่ดีเราก็จะมีลูกค้าที่อยากใช้บริการเราแล้วเดี๋ยวกำไรมาเองสิ่งเหล่านี้เคนเป็นผู้กำหนดแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มแนะนำให้ผู้บริหารเนี่ยปรับไปใช้วิธีการบริหารแบบที่ให้ความเคารพกับพนักงานรับฟังมากขึ้นแทนที่จะเป็นการสั่งการอย่างเด
ีย
วแต่เราก็ยังจะต้องมองผลลัพธ์ด้วยแต่เราไม่ควรที่จะเสียความเคารพซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้แม้แต่ตัวเคนเองเขาก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ทำให้เกิดเทรนนิ่งโปรแกรมเราเรียก cultural change โปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า certified international specialist ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2009และทุกวันนี้ก็ยังทำอยู
่
ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เราเทรนพร้อมกันทั่วโลกผมไปเริ่ม
คุณเฮเบิร์ตก็ต้องไปเทรนเหมือนกัน
ครับทีมงาน country manager top 100คนเนี่ยไปเทรนครั้งแรกที่อังกฤษแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็กระจายออก
แล้วไปเทรนก็คือเทรนเรื่องเมื่อกี้ที่คุยกันทั้งหมด
ผมตอนนั้นผมดูสิงคโปร์อยู
่
ผมก็กลับมาเทรนที่สิงคโปร
์
นะครับซึ่งประเทศไทยกรรมการผู้จัดการคนที่แล้วก็ดูแลการโรลเอาท์ในประเทศไทยเราทำพร้อมกันทั้งโลก
ครับทำไม simplicity จึงสามารถทานฟอร์มองค์กรได้ครับเท่าที่ได้สัมผัสกับคุณเคนอะไร
ครับสิ่งที่เคนก็มองเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วเหมือนกับนิยายกำลังภายในครับสูงสุดคือคืนสู่สามัญนะครับบอกว่า there is nothing basic about the basics get the basics right ก่อนนะครับแล้วอย่างอื่นมันจะมาเองมันแกเน้นมากว่าเอาพื้นฐานของการดูแลพนักงานให้ดีก่
อ
นนะครับทำให้คนของเราเนี่ย ไปหาลูกค้าเขาแฮปปี
้
ลูกค้าถึงจะแฮปปี้ถ้าเราหน้าบูดหน้าเบี้ยวหรือรับโทรศัพท์เนี่ยลูกค้าได้ยินนะเวลาเราอารมณ์เสียลูกค้าได้ยิน
แม้ว่าจะไม่เห็นหน้าแต่ว่า
ถ้าเราพูดดีๆลูกค้ารู้สึกด้วยว่าเรายิ้มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทรนอย่างเช่นคนใน customer service เขาบอกว่าลูกค้าสามารถได้ยินคุณยิ้มอย่าลืมยิ้มให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้ยินนะครับคูเรียเองเขาก็จะรู้วิธีที่เขาจะดูแลลูกค้าว่าทำอย่างไรโดยที่เขาไม่ต้องรีบจนเกินไปเขามีเวลาที่เขาจะต้องทำการส่งของให้หมดแต่ทำยังไงที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ถ้าลูกค้าแฮปปี้เดี๋ยวธุรกิจมาเอง
นะครับ simplicity นะครับ
ครับ
มีคำแนะนำไหมครับสำหรับองค์กรที่อยากจะสร้าง culture ที่ทั้ง respect กันด้วย empathy กัน empower กันในขณะเดียวกันก็ result ก็ดี performance ก็ดี
ครับ
คำแนะนำกับองค์กรกับผู้นำต่างๆเนี่ยมีอะไรเป็นบทเรียนที่อยากจะแชร์ไหมครับ
ผมแนะนำนะครับว่า อย่างที่เพื่อนผมคนนั้นพูดการคัดคอสเนี่ยไม่ได้ทำให้เราชนะเสมอไปเราต้องรู้ว่าเราจะอินเวสต์ทำอะไรให้คนของเราสามารถที่จะผลิตงานให้เราเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราโตได้สิ่งเหล่านี้คือเขาเรียกว่าอย่าเขียมจนเกินไปครับ ต้องรู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรแล้วเมื่อเราทำแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นออกมาเนี่ยอย่าลืมว่ากลับไปต้องขอบคุณคนที่ทำงานด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเราอ่ะจริงๆแล้วสำคัญที่สุดถ้าเขาทำงานได้ดีเนี่ยเราจะสบายผู้บริหารหลายๆท่านโดยเฉพาะ SME เนี่ยเอาทุกอย่างแบกไว้อยู่กับตัวเองหมดนะครับถ้าเราแบกไว้อยู่กับตัวเองโอกาสที่ชุดธุรกิจจะโตเป็นในขนาดที่ตัวเองอยากจะให้โตจะทำได้ช้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาทีมงานที่จะสามารถโตไปกับเราได
้
นะครับก็ถ้าตราบใดที่เราแบกอยู่หมดเนี่ยเราจะยิ่งเหนื่อย
ครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ DHL กี่ปีแล้วครับแล้วทำยังไงให้ยังอัปทูเดตแล้วก็มีอินโนเวชันตลอดแล้วก็ยืนอยู่แถวหน้าในธุรกิจที่เราอยู่ได้แข่งขันได้ตลอดบ้างครับ
DHL เริ่มต้นปี1969ครับปัจจุบันก็คือ51ปี
ครับ
ผู้บริหารชุดเดิมเนี่ยผมก็ยังอยู่ฮ่องกงผมก็จะเจ
อ
คนที่เข้ามาทำงาน DHL ในเอเชียคนแรกนะครับเป็นคนฮ่องกง
ครับ
ผมไปทานข้าวกับท่านทุก 2-3 เดือนก็ทานข้าวทีท่านก็จะเล่าให้ฟังสมัยก่อนท่านทำงานปัจจุบันท่านก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทนะครับเราเองเนี่ยเรามี tradition มา51ปี
ครับ
เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราทำก็คือนำเอาแก่นของการเป็น DHL Express ก็คือหัวใจก็เกิดเนี่ยมาใช้เป็นหลักการในการที่จะสร้างความอยากในการทำงานpassion ของคนที่ให้ทำงานได้ดีทำงานได้เร็วนะครับทำครั้งแรกแล้วถูกเลยนะครับแล้วก็มี can do spirit คือฉันทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณลักษณะของคูเรียของ DHL ที่เขาทำงานเขาจะไม่ค่อยเซโนเขาจะลองก่อนแล้วเขาจะพยายามทำให้ถูกที่สุดเท่าที่เขาทำได้แล้วถ้าครั้งแรกถูกแล้วเขาจะทำให้ถูกเหมือนกันทุกๆวันเขาจะทำให้เร็วเพราะว่าเราขนส่งด่วนช้าไม่ได้แค่นั้นก็แย่แล้วครับ
ถ้าเจอเราก็ต้องมีสปีดอยู่ในนั้น
ต้องมีสปีดอยู่ในนั้นแล้วเราก็ต้องทำโดยมีแพชชั่นมีซึ่งตรงเนี้ยเราจะทำให้เกิด4อย่างนี้ได้ผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมีเฮดฮาร์ทกัดนะครับซึ่งอันนี้เราพูดกันจนเป็นบทท่องแล้วครับค
ือ
เราทำกันอย่างนี้มานานแล้วครับซึ่งสำหรับผมนะครับตอนแรกถ้าเราคิดว่ามันเป็นการพูดเพียงเพื่อที่จะพูดให้ดู
สวยหรู
สวยหรู
เป็นคำสวย
ๆแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็นซีเควนซ์ของเราคือเราทำจริง
ๆ
เราทำจริง
ๆทำยังไงให้คำที่ปกติพูดดูสวยหรูแต่มันอยู่ในชีวิตได้ทำให้ลงมือทำจริงได้
เหมือนกับในช่วงที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยประมาณวันที่ผมจำได้วันที่18มีนาเราก็นั่งคุยกันในที่ประชุมบอกตอนนี้การติดเชื้อในประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราลองคิดดูว่าถ้าวันนี้ มีพนักงานเราติดขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเรารับผิดชอบยังไงเพราะว่าการที่เราทำงานอย่างนี้มันเสี่ยงเราก็คิดกันดูแล้วเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าเราคิดเหมือนกับว่าถ้าวันนี้มีคนติดแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องทำอะไรเราก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคนติดเราต้องส่งกลับบ้านแล้วนะถ้าอย่างนั้นเรารอทำไมล่ะในวันที่19มีนาเราก็เลยตัดสินใจทันทีที่จะให้ทุกคนกลับบ้านถามว่าทุกอย่างพร้อมหรือยัง
ยัง
ยัง แต่ว่าผมเนี่ยพอดีว่าตอนที่ผมเป็นกรรมการผู้จัดการฮ่องกงเนี่ยผมเจอการประท้วงเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
ซ้อมมาแล้ว
ซ้อมมาแล้ว รู้แล้วว่าพนักงานโดยเฉพาะ call center เนี่ยสามารถรีโมทมาทำงานได้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมเคยทำแล้วมันระบบเราทำได้เนื่องจากระบบเราเหมือนกันผมก็เลยบอกอ่ะกลับไปทดลองทำสองอาทิตย์แรกเนี่ยครับก็คือเราตัดสินใจทันทีว่าเราจะทำอย่างนี้โดยที่เรายืนไว้ก่อนว่าพนักงานต้องปลอดภัยถ้าเรารอนะครับจริงๆเราก็มีปัญหาดีเพราะภายในวันที่23มีนารัฐบาลสั่งล็อกดาวน
์
ทุกคนต้องกลับบ้านมีเค
อ
ร์ฟิวจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะทำแต่ว่าเราทำไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราทำออกเซอร์เวย์ถามพนักงานว่าช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์พนักงานขอบคุณที่เราตัดสินใจเร็วแล้วให้เขาปลอดภัยสิ่งที่ผมซาบซึ้งใจที่สุดคือคุณแม่คนหนึ่งของพนักงานเนี่ยนะครับเขาเขียนจดหมายเขียนอีเมลมาขอบคุณเราที่ช่วยดูแลลูกเขาผมก็เป็นพ่อคนผมฟังแล้วผมก็น้ำตาซึ
ม
คุณแม่เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงลูกสาวเขาว่าถ้าให้มาทำงานแล้วจะติดหรือเปล่าขอบคุณบริษัทที่ให้ลูกเขาทำงานที่บ้าน
ซึ่งมันเกิดจากความคิดที่ว่าเราไม่ได้รอแต่เราตัดสินใจไปเลยไม่ต้องรอให้ใครมาติดเลยนั้นต้อง
สปีดด้วยเราสำคัญไง
ครับ
คือ
ถ้าเราฮาร์ดก่อน
ใช่
แล้วก็ใช้เฮด
ว่ากึ่นยังไงกึ่นก็คือไปหาวิธีเอาเองว่าจะยังไงเราถึงจะทำงานที่บ้านได
้ครับ
ซึ่งในที่สุดเราก็ทำได้เ
พราะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเกิดเรารีบตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้น
ครับ
นะครับ
วางออบเจกตีฟก่อนแล้วก็หาทำคิวซะแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้น
ครับครับในมุมของกลยุทธ์ของ Digital Express หลังจากนี้ปี2ปีข้างหน้าหรือถ้ามีแผนอีก 3-4 ปีเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
ก็อย่างที่บอกว่าเราอยากที่จะให้มีแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเนี่ยสามารถดีลกับเราเป็นดิจิทัลแพลตฟ
อ
ร์มแล้วทำยังไงที่เราจะผูกเข้าไปกับห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนของ
อ
ีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นส่วนหนึ่งที่เป็นคอมเพรสชั่นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือการสั่งของ
ใช่อีคอมเมิร์ซ
โต
เร็วมาก
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโดเมสติกแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกม
ัน
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ DHL Express จะทำเนื่องจากว่าเราขนส่งระหว่างประเทศนะครับโมเดลเนี้ยก็ใช้ได้กับการขนส่งระหว่างประเทศ e-commerce ด้วย
ใช่แล้ว
เขาเรียก cross border e-commerce ซึ่งพอเราทำอันนี้พร้อมกันทั่วโลกเนี่ยประเทศไทย SME เองก็สามารถที่จะเอา SME ดึงเอาสินค้าของตัวไปขายข้ามแดนออกไปนอกประเทศไทยได้ทันทีสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีโครงสร้างพื้นฐานให้ SME ใช้นะครับโดยที่ SME ท่านไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองเรามีลูกค้ารายหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามก็คือคุณจิดาภาซึ่งออกแบบแว่นตา
ออกแบบอะไรนะคร
ับ ออกแบบแว่นตา
ออกแว่นตา
ก็ตอนแรกก็ขายอยู่ก่อนโควิดเนี่ยก็เริ่มละก็ทำแว่นตาขายแล้วก็มีรูปทรงแบบที่ค่อนข้างจะโดดเด่น
ครับ
ใช้เว็บเนี่ยให้เราไปพิกอัพแกทำอยู่คนเดียวครับออกแบบเสร็จไปทำมาผลิตออกมาแกก็แพ็คส่งคราวนี้พอดีว่ามีดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งเอาไปใส่แล้วลง Instagram
ดังระเบิดเลย
แกก็เริ่มออเดอร์ก็ขึ้น
ครับ
เราก็เห็นออเดอร์แกพุ่งขึ้นเลยแกก็มาคุยกับเราเนี่ยแกจะส่งปกติออเดอร์จะมาจากประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้นะครับเราก็คุยกับแกในเรื่องของการใช้ระบบเพราะแกทำงานคนเดียวแต่ท่านก็ทำจนกระทั่งว่าประสบความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นอีคอมเมิร์ซบิสเนสของคุณจิดาภาเองแกสร้างแบรนด์แกขึ้นมาเอง
ยี่ห้ออะไร
ช
ื่
อจิดาวัตส
์จิดาวัตส์
ก็คือชื่อต้นไง
ครับ
พยางค์แรกของนามสกุลจิดาวัตส
์ cross border e-commerce จะเป็นเกมหนึ่งนะ
นั่นคือเกมใหม่สำหรับประเทศไทย
น่าสนใจมากจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เรา e-commerce คือ domestic เป็นหลักท่านในแง่ของรีเทลก็ปกติข้ามประเทศไปแต่นี้จะเป็น cross border e-commerce
ครับ
โอ้ผมว่านี่เป็นโอกาส
เป็นโอกาสมาก
หลายอย่างเลยใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องลองเอาไปประเมินดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไร
ครับ
นะครับอนาคตของโลจิสติกจะแข่งกันที่อะไรครับหลังจากนี
้สำหรับเรานะครับเราแข่งกันในเรื่องการให้บริการมากกว่าเพราะว่าในโลกของเราที่เป็นการขนส่งด่วนเนี่ยมันคือสปีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เรามีcapacity มีความจุ พียงพอที่จะรองรับกับความต้องการของตลาดแล้วเมื่อตลาดเนี่ยจะเจริญเติบโตเราจะต้องมีการลงทุนตลอดธุรกิจของ DHL Express เนี่ยจะต้องมีการลงทุนเป็นรายปีเพราะว่าเครื่องบินลำหนึ่งเราไม่สามารถซื้อครึ่งลำเราไม่สามารถซื้อเสี้ยวลำเราต้องซื้อทั้งลำนะครับฝูงบินของเราจะมีการปรับไปเรื่อยๆตอนนี้อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราได้ลำใหม่มา330เนี่ยนะครับก็จะอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งเราก็วางแผนละถ้าเราโตไปมากกว่านี้เราจะต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ภาคพื้นอินโดจีนทั้งหมดเนี่ย ที่เราดูอยู่เนี่ยเราก็ต้องวางแผนของฝูงบินไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เราดูแลจากกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นตัวจ่ายพัสดุเข้าไปในประเทศในภาคพื้นอินโดจีนซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสของคนไทยเหมือนกันที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าภายในอินโดจีนเอง
ครับในมุมของคุณเทเบิร์ตเองเลยครับอยู่กับเดชเอามาเป็น10กว่าปีใช่ไหมครับ
17
ปีได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานกับบริษัทระดับโลกเลยแล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรระดับโลกรวมทั้งก็เราได้ทำงานในต่างประเทศด้วยฮ่องกงด้วยสิงคโปร์ด้วยอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับผู้ประกอบการใหม
่ๆ
หรือคนที่เป็นผู้บริหารสิ่งไหนที่น่าเรียนรู้บ้างครับ
สิ่งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนกันครับก็คือเราคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเรามีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอไหมที่จะแข่งขันกับแรงงานต่างประเทศทำไมคนต่างประเทศเขามีประสิทธิภาพประสิทธิผลเหนือกว่าเราผมว่าไม่มีอะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงถ้าเราสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของเราให้แข็งแรงนะครับมันมีหลายอย่างที่คนไทยเราเป็นสิ่งที่ดีของเราก็คือเราเป็นคนที่เอื้อเฟื้อ
มีน้ำใจ
มีน้ำใจเรารักเพื่อนเราเคารพผู้ใหญ
่
ครับสิ่งเหล่านี้บางส่วนใช้ในงานได้ดีบางส่วนใช้ในงานอาจจะไม่ดีแต่วัฒนธรรมในองค์กรจะต้องครอบวัฒนธรรมไทยด้วย
ครับ
เราไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมไทยแต่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้คนของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมในองค์กรที่จะทำให้เขามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ครับ
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นไม่ว่าผมก็ยอมรับว่าการทำงานในสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยพนักงานในที่นั้นเนี่ยเขามีสปีดอย่างหนึ่งเขามีความเร่งด่วนในการทำงานเพราะประเทศเขาเนี่ยสปีดเฉพาะการเดินเนี่ยเขาเดินเร็วกว่าแล้วใช่ไหมครับ
ถ้าไปเดินชนกัน
เขาเดินเร็วกว่าเราเราจะใจเย็นกว่า
ครับ
นะครับแต่พอเรามีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเหมือนกันเนี่ยข้อเหมือนกันคือผมไปประเทศไหนพนักงานของ DHL
ก็เดินเร็วกว่าม
ีนั่นสปีดเนี่ยเราเร่งได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามวันอย่างที่บอกนะคือพูดง่ายแต่ทำยากผมทำมาแล้ว10กว่าปี
กว่าจะทำไม่ถึง
กว่าจะทำได้ถึงจุดน
ี้แล้วก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อย
ๆและหยุดไม่ได้นะครับเพราะถ้าหยุดเนี่ยคนที่เข้ามาใหม่ๆก็จะไม่ได้รับ DNA นี
้
เขาก็จะทำงานอีกแบบ
ใช่
ซึ่งเราจะต้องมันเหมือนต้นไม้ปลูกแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำไปเรื่อยๆมันถึงจะโต
ครับนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องสกิลอีกไหมครับที่คิดว่าจะต้องติดอาวุธครับเพื่ออนาคตครับ
ก็ในโลกของที่เราเรียกว่าดิจิทัลเวิลด์เนี่ยคนของเราเองก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือดิจิทัลซอฟต์แวร
์
การเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งวิธีการใช้แฮนด์เฮลที่เขามีอยู่แฮนด์เฮลของคูเรียนเนี่ยก็อัปเกรดไปเรื่อย
ๆ
มีฟังก์ชันมากขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยนะครับก็จะมีแมปที่จะสามารถบอกได้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไ
ร
แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าสามารถมองเห็นว่าตอนนี้คนของเราอยู่ที่ไหนการทำสิ่งเหล่านี้ตัวคนของเราเองพนักงานที่รับโทรศัพท์แล้วก็พวกเราที่ติดต่อกับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่เราทำงานกับลูกค้าซึ่งอันนี้จะเป็นการเราเรียก continuous learning
ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนตลอด
ครับ
อันนี้ต้องเป็นอีกสกิลนึงที่ต้องติดไว้เลย
แค่ช่วงโควิด 2-3 เดือนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่แล้วทุกองค์กรไปเหมือนกันหมดเท่ากันหมดนะ
ใช่ครับ
อยู่ที่ว่าใครปรับตัวได้เร็วกว่าเรียนรู้เจอความเปลี่ยนแปลงแล้วปรับได้เร็วกว่าคุยมาทั้งหมดผมยังไม่ได้ถามเรื่องความท้าทายปัญหา
อ
ุปสรรคที่มีอะไรที่เป็นด้านที่รู้สึกว่าต้องแก้ไขไหมครับ
ครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขตลอดเวลาก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันกระทบสิ่งที่เราทำ
ครับ
ครับเราณเวลาแรกตอนที่ปรับวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆเพราะไม่ใช่ทุกคนโอเคกับเรา
ครับ
ไม่ใช่ทุกคนเห็นด้วย
บางคนอาจจะไม่ฟิตอิน
อาจจะไม่ฟิตอินมันก็จะมีการผ่องถ่ายในองค์กรเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคนที่ ไม่สามารถปรับตามแต่คนที่ปรับตามเนี่ยก็จะสามารถพาองค์กรไปสู่ขั้นวิทยายุทธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราผ่านไปหลายๆปีเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าดูผลกำไรการทำงานมันก็กระเตื้องขึ้นจริงๆอย่างที่คุณเคนเคย
ค
ุณเคนวางแผนให้เราทีละ5ปีแล้วแกก็จำวางไว้เลยว่าแกเห็นทำหมดเนี่ยเราจะต้องฟื้นจากการขาดทุนเท่านี
้
แล้วเราจะเท่าทุนปีนี้แล้วเราจะกำไรปีนี
้
เราก็ทำได้หมดซึ่งการวางแผนแบบนี้ทำให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้วผู้บริหารแต่ละคนพอเราปรับไปแล้วเนี่ยพอเราเจอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนะครับแบงค์ใหญ่ๆในโลกบางแบงค์เจ๊งราคาหุ้นตกสิ่งที่เรากลัวก็คือลูกค้าเนี่ยการค้าขายจะลดลงแต่เราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่หยุดก็คือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรน
ี
้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกอย่าหยุดลงทุนตรงนี
้ยิ่งเศรษฐกิจตกยิ่งต้องพัฒนา
คนลงทุน
นั้นคนคือหัวใจที่สำคัญที่สุด
ครับ
นะครับวันนี้ขอบคุณมาก
ครับผม
ขอบคุณครับ
ครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ